Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih pola sata Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Sajt Peščanika napadnut s dve adrese, država nema veze s tim, izjavio Vučić. Premijer Srbije počinje razgovore s predstavnicima Srba s Kosova o parlamentarnim izborima. Josipović obaveštene službe nisu nadzirale Linića. Sjedinjene Države će ojačati vojnu prisutnost u Evropi, izjavio Obama u Varšavi. Rusija prekinula saradnju s parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. U toku predsjednički izbori u Siriji. U nastavku emisije tražimo i odgovor na pitanje koliko još dugo će Srbija poručivati Briselu da joj se ne meša u samostalnu spoljnu politiku i u odnos prema Rusiji, jer Srbija još nije članica Evropske unije. Otvaranje poglavlja 31 sledi već u julu, podseća Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje.
Mislim da se u ovom trenutku svaka reč pažljivo prati na tom spoljnopolitičkom kursu. Naravno da je s jedne strane najudobnija pozicija biti neutralna, ali mislim da na duže staze Srbija neće moći da zadrži ovaj neutralni kurs.
Pitali smo i da li izbor Bojana Pajtića za novog lidera Demokratske stranke može osnažiti energiju SNS-a za obaranje Pajtićeve vlade u Vojvodini. Politikolog Jovan Komšić ne veruje da će doći do izazivanja prevremenih izbora. Verovatnije mu se čini sledeće.
Njegovo pozicioniranje kao prvog čoveka opozicije može da znači dodatni motiv vojvođanske opozicije, a republičke vlasti, Srpske napredne stranke i njenih saradnika na republičkom nivou, dodatni pritisak za rekonstrukciju vlade.
A čućete i priču o tome da prema podacima Saveta Evrope u bosansko-hercegovačkim školama postoje dugoročne posljedice segregacije na decu. A Ida Kurtagić iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara.
Svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti. Svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti. A svaki šesti ne želi da sjedi u istoj učionci sa učenicima drugih nacionalnosti.
Bio je to tek kratki presek onoga što sledi. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz Srbije, regiona i sveta. Pred mikrofonom je kolega Milan Nešić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ustanovljeno da je sajt Peščanika bio napadnut sa dve adrese, zna se i sa kojih, ali da taj napad nema nikakve veze sa državom. Predstavnici OEBS-a nemaju ni jedan jedini dokaz za primere cenzure koje su naveli, ponovio i dodao da će država sve takve slučajeve ispitati i objelodaniti ko stoji za njih. Kada istraga bude završena, dodao je, javnost će dobiti kompletnu informaciju o tome, rekao je Vučić. A povodom informacije objavljene na Peščaniku da je doktorska disertacija ministra policije Nebojše Stefanovića plagijat, primetio je da, citat, nikad gluplje obrazloženje nije pročitao u životu, kraj citata, i dodao da se sa tom konstatacijom složio i ministar prosvete Srđan Verbić. Vučić je izjavio da će već danas početi razgovore sa predstavnicima Srba sa Kosova o njihovom izlasku na kosovske parlamentarne izbore 8. juna.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore.
Detaljnije o ovoj temi za nekoliko minuta. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović saopštio je da Hrvatska obaveštena agencija nije nadzirala bivšeg ministra financija Slavka Linića i članove njegove porodice po nalogu premijera Zorana Milanovića. Linić je krajem prošle sedmice optužio premijera i šefa vladajuće socijaldemokratske partije Zorana Milanovića da se sa njim obračunao uz pomoć bezbednosnih službi i da želi da ga proglasi kriminalcem. Crnogorski premijer Milo Đukanović tokom zvanične posete Bosni i Hercegovine razgovaraće sa najvišim zvaničnicima te zemlje o jačanju ekonomskih i ukupnih odnosa, kao i o razmjeni iskustava u evropskim i euroatlantskim integracijama. Na području Brčkog uhapšen je Novak Mitrović, osumnjičen za ratne zločine. On se tereti da je zajedno sa drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske kao čuvar u logoru Dom Franjo Herljević u selu Kamenica u opštini Zavidovići držao protivzakonito zatočene civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz opštine Zenica, Zavidović i Ževče u periodu od juna do decembra 1992. godine. Također se sumnjiči za ubistva, mučenja i nečovečna postupanja prema žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koje su u navedenom periodu bile zatočene u tom logoru. Vesti iz sveta počinjemo drugim putovanjem američkog predsjednika na stari kontinent koje je počelo u Varšavi. Podrška Poljskoj, Istočnoj Evropi i kamen temeljac bezbednosti Sjedinjenih Država, kazao je američki predsjednik Barack Obama po dolasku u Poljsku na početku četvorodnevne turneje po Evropi. On je stigao u Varšavu na veliku proslavu 25 godina slobodne Poljske posle izbora koji su označili kraj komunizma. Obama će se susresti sa predsjednicima novih članica NATO od Baltičkih republika do Hrvatske, a kasnije sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Dragan Štavljanin.
Obama je kazao da su SAD i Poljska ujedinjeni kao prijatelji i saveznici. Naša privrženost bezbednosti Poljske kao i saveznika u centralnoj istočnoj Evropi je i kamen temeljac naše sopstvene bezbednosti i sveta obaveza. Imajući u vidu situaciju u Ukrajini, pojačano je američko vojno prisustvo. Počeli smo da šaljemo u Poljsku dodatne kopnene trupe i avione F-16 na rotirajućoj bazi. To će pomoći zajedničkom uvežbavanju naših trupa, zatim osnaživanju vazdušne misije NATO-a. Naše trupe su također deo pojačanog kontingenta Severnoatlantske alijanse u centralnoj istočnoj Evropi. Kazao je Obama. On je počeo posjetu s uzretom sa američkim i poljskim pilotima borbenih aviona F-16 koji obavljaju zajedničke patrole pojačane nakon pripajanja Krima Rusiji. Ti avioni simbol su bratstva Amerikanaca i Poljaka po oružju, kazao je predsjednik Poljske Bronislav Komorowski koji je Obamu dočekao na aerodromu. Obama će danas zajedno sa poljskim predsjednikom predsjedavati sastanku zemalja centralne istočne Evrope koje su nekada bile iza gvozdene zavese, a sada su u sastavu NATO-a. Očekuje se da će američki predsjednik reagovati na kritike da nije učinio dovoljno u vezi sa postupcima Rusije i pripajanjem Krima u martu. Američki predsjednik će biti počasni gost na obeležavanju 25. godišnjice prvih slobodnih postkomunističkih izbora u Poljskoj, koji su tu zemlju izveli iz sovjetske orbite i poveli je ka demokratiji i rastućem ekonomskom prosperitetu kroz članstvo u Evropskoj uniji. Obama će završiti posjet u Poljskoj susretom sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom, koji također prisustuje proslavi u Varšavi na poziv Komorowskog pre njegove inauguracije predviđene za 7. jun, kao znak podrške nastojanjima ukrajinskog lidera da zemlju približi Zapadu i izvede iz ekonomske i političke krize. Američki predsjednik će kasnije tokom sedmice putovati u Brisel na sastanak sa liderima grupe 7, gdje će pokušati da ubedi evropske partnere da nastave ekonomski pritisak na Rusiju, a potom u Francusku, gdje će razgovarati sa njenim predsjednikom François Hollandeom u Parizu i u petak prisustovati obeležavanju 70. godišnjice iskrcavanja u Normandiji Dan D, čime će i završiti svoje drugo putovanje po Evropi ove godine. Bela kuća je saopštila da u Normandiji neće biti zvaničnih bilateralnih razgovora Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji će također prisustovati ovoj ceremoniji.
Moskva je prekinula saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope i najavila da neće učestvovati na letnjem zasedanju tog tela, javljuju RIA Novosti. Saradnja sa skupštinom je obustavljena dok ne budu ukinute sankcije naše delegacije, rekao je šef ruske delegacije Aleksej Puškov. U okolini Slovjanska i Kramatorska na istoku Ukrajine došlo je do novog sukoba ukrajinskih snaga i ruskih pobunjenika, prenose agencije. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov objavio je na društvenoj mreži Facebook da je u toku vrlo intenzivna razmjena vatre u blizini Slovjanska. Avakov je naveo da je ukrajinsko oklopno vozilo pogodila granata koju su ispalili proruski pobunjenici, za sada nema podataka o žrtvama. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da se ukrajinska kriza može rešiti jedino političkim i diplomatskim putem i da Atlantski savez ne razmatra bilo kakve vojne poteze. Naglasio je međutim da, citiramo, prvi veoma važan korak u tom cilju mora biti da Rusija potpuno povuče trupe sa granice, kraj citata, kao i da Moskva obustavi podršku, kako je rekao, naoruženim bandama na istoku Ukrajine koje tamo ilegalno drže vladine objekte i kao taoce posmatrače OEBS-a. Ministri odbrane članica NATO-a danas počinju dvodnevni sastanak, svoj prvi od izbijanja krize u Ukrajini, na kojem će prva tema biti kako da dugoročno se odgovori na nove vojne kapacitete Rusije i njenu spremnost da ih iskoristi. U Siriji se održavaju predsjednički izbori na kojima prvi put u istoriji te zemlje učestvuje više kandidata. Male su šanse da Bašar al-Asad izgubi u trci u kojoj se bori za treći uzastopni sedmogodišnji predsjednički mandat. Američka vlada nazvala je izbore parodijom demokratije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, Aleksandar Vučić, premijer Srbije, izjavio je da danas počinje razgovore s predstavnicima Srba s Kosova o njihovom izlasku na parlamentarne izbore na Kosovu 8. juna. 5 dana uoči glasanja, dakle nije poznat zvanični stav Beograda, a Srpska lista, koja okuplja najveći broj predstavnika srpske zajednice, zamrzla je kampanju. Vučić je kazao da ne misli da su razborite odluke Centralne izborne komisije Kosova, ali da ne misli ni da je pametno da Srbi ne izađu na te izbore.
Ne mislim da je rešenje u neizlasku na izbore, ali danas ćemo razgovarati sa njima da vidimo šta je to što oni sve misle, kao što ne mislim da su bile pametne odluke Centralne izborne komisije Kosova i neke druge odluke koje su donošene, ali mi moramo da se ponašamo odgovorno i u skladu sa državnim interesima i takvu odluku će donositi i država Srbija i neće se kriti isključivo i za predsednika opština, koji će razumjeti se imati i uputstvo i koji će znati kako i na koji način to da prenesu našem narodu.
Aleksandar Vučić. Centralna izborna komisija Kosova na glasačke listiće stavila je simbole državnosti svoje, a kosovski Srbi tvrde da je promenjen sastav biračkih odbora u sredinama južno od Ibra, kao i da je povećan broj glasova koje manjine treba da dobiju da bi osvojile više od garantovanih 10 mandata. Tako se objašnjava što je Srpska lista zamrzla izbornu kampanju. Zoran Stojljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za naš radio da se uprkos kasnom zauzimanju jasnog stava nazire kakav će biti konačan stav Beograda.
Mislim da će uz bezervu da je neprihvatljivo da se na izbore ide sa prejudiciranim rešenja i sa oznakama države Kosovo, ipak preporuka biti da se izađe i da je neka vrsta indikatora za to i među političarima Srba sa Kosova ta svest da se sa objedinjenim listama treba ići i pokušati maksimalizirati izborni uspeh. U mom mišljenju je važno da se maksimalizuje svoja pozicija i zaštita prava i bez obzira na sve ove rezerve, izlazak na izbor je manje loš izbor.
Kaže Zoran Stojiljković, a europski zvaničnici i uoči ovih izbora ističu veliku važnost nastavka normalizacije odnosa Srbije sa Kosovom. David Lidington, britanski ministar za evropska pitanja, u Beogradu je poručio da Srbi treba da učestvuju na kosovskim izborima kako bi dobili demokratski legitimitet, dok je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić konstatovao da Srbija radi na normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali da je suočena s velikim izazovom zbog predstojećih izbora. Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da Evropa pomno prati kakav će stav zauzeti Beograd.
Ne smemo zaboraviti, u junu mesecu premijer Vučić ide kod gospođe Angele Merkel i mislim da će praktično zemlja koja je najvažnija za evropske integracije Srbije očekivati da se ono što je i obećano u Briselu i što je neka javna podrška Srbije normalizaciji odnosa, da će to biti i na terenu poštovano. Ali mene zaista zabrinjava ta stvar da vi do posljednjeg trenutka praktično spaziti jednu atmosferu u kojoj se ništa ne zna, a izbori su za nekoliko dana.
Kaže Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Primetbe kosovskih Srba su da je, kako tvrde, Centralna izborna komisija Kosova odbila skoro polovinu zahteva raseljenih Srba da se upišu u birački spisak, zbog čega najavljuju bojkot, ali kao problem navode i to da su se raseljeni u malom broju odazvali za upis na birački spisak, jer je u Srbiji obavljan u vreme vanrednog stanja u vanredne situacije usled katastrofalnih poplava. Prirodne nepogode, smatra Zoran Stojiljković, mogu biti jedno od obrazloženja zbog kojih se vlast ranije nije bavila pitanjem kosovskih izbora.
A s druge strane, očito da preterano jasna i na vreme zauzeta pozicija, imajući u vidu da će se na izbore ići sa listićima, sa simbolima Kosova, je jako delikatna pozicija i očito se onda tu ta vrsta rešenja ili stava donosi u posljednji čas.
Kaže Zoran Stojiljković, tema kosovskih izbora u medijima u Srbiji gotovo da ne postoji. Retke su izjave političara u štampi i na televizijama o tome, a građani su o njima nešto više čuli tek kada se oglasila Srpska lista o bojkotu kampanje. Takva atmosfera, zaključuje Nena Đurđević, stvara utisak da predstojeći kosovski izbori za Beograd nisu od velike važnosti.
Pretpostavljaju da je ispunjenje nekih uslova oko lokalnih izbora koji su se desili prošle godine, da je ta obaveza završena, što ja mislim da greše. Također napravljena procena, da pretpostavljam da zbog toga što je slaba izlaznost na severu ili neće uopšte biti, da je teško preći 10 garantovanih mesta, pa je možda kalkulacija da što bi sada trošili političke neke poene ili neku svoju političku poziciju u Srbiji, da pozivaju na izbore kada već znaju da praktično preko 10 neće moći da se pređe.
Kaže Nena Đurđević, ako se Srbi na Kosovu i dovode u zabludu oko izbora sve ovo vreme, nema sumnje u to da će konačnu odluku o njihovom izlasku na izbore na Kosovu doneti Beograd, kaže koleginici Amri Zajneli, kosovski analitičar i bivši političar Anđel Nojkić. On nema dilemu o tome kakva će ta odluka Beograda biti.
Beograd će sigurno pozvati na izbore, jer dosadašnje poruke koje su slali ni jedna ne vodi ka tome da su oni čvrsti u tom zahtevu da Srbi ne izađu na izbore. Šta više, svesni su činjenice da su ovi izbori veoma bitni i da u zavisnosti od aktivnosti i od toga kakve će korake preduzeti budući poslanici u mnogome zavisi sudbina Srba na ovim prostorima.
Izašli Srbi ili ne, srpska zajednica u parlamentu Kosova ima 10 garantovanih mesta. Srpska lista koja okuplja i one Srbe koji su do sada bili u kosovskim institucijama, ali i one koji su učestvovali u radu paralelnih srpskih institucija pre lokalnih izbora prošle godine, obustavila je predizborne aktivnosti već prvog dana kampanje 28. maja. Za Nojkića sve ovo bilo isplanirano.
Čini mi se da cela ova bojkot kampanje, kako je rečeno, mislim da je sračunata kampanja koja ima za cilj zapravo da se izvrši selekcija izbora, odnosno da tu selekciju izvrše oni kojima odgovaraju određeni kandidati, a ne selekcija koju će zapravo izvršiti birači. S druge strane, čini mi se da problem listića je daleko manji od problema koji sledi nakon izbora. Kandidati koji budu izabrani morat će da polože zakletvu koja ima vrlo jasnu sadržinu i potpuno različitu od one koja je bila na lokalnim izborima.
A Adrijana Hođić, direktorica administrativne kancelarije vlade Kosova u sevnom delu Mitrovice, kaže da na severu ne postoji ni najmanji nagoveštaj da prestoje parlamentarni izbori. Ona dodaje da brojka od 10 garantovanih mesta nije mala, a svaka vitalna odluka koja se donosi u parlamentu Kosova ne može se usvojiti bez dvostruke većine, odnosno bez glasova poslanika iz manjinskih zajednica.
Da li je građanima koji žive na Kosovu važno ko će biti ti ljudi ili nije važno? Iskreno, kao građanin, ja smatram da je jako važno da na tim pozicijama imamo odgovorne ljude koji će ozbiljno shvatiti svoju misiju, jer zaista 4 godine nije malo. Zamislite 4 godine da imate predstavnike koji neće štititi vaše interese, bit će plaćeni za to i računaće se da oni zapravo rade u interesu vaše zajednice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa,
u kojem se u ovim trenucima podsjećamo najvažnijih vesti dana. Sajt Peščanika napadnut s 2 adrese, država nema veze s tim, izjavio Vučić. Premijer Srbije počinje razgovore s predstavnicima Srba s Kosova o parlamentarnim izborima 8. juna. Josipović, obaveštajne službe nisu nadzirale Linića. Sjedinjene države će ojačati vojnu prisutnost u Evropi, izjavio Obama u Varšavi. Rusija prekinula saradnju s parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope u toku predsjednički izbori u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski se nakon aktualizacije kosovskih izbora pomeramo u temu u čijem je epicentru Vojvodina. Nakon izbora prvog čovjeka vlade Vojvodine Bojana Pajtića za lidera opozicione demokratske stranke na republičkom nivou, ponovo je aktualizovano pitanje opstanka pokrajinske vlasti. Naprednjaci već godinu dana bezuspešno pokušavaju da iz opozicije pređu u redove vlasti u Vojvodini, a sada poručuju da su počeli razgovore o rekonstrukciji pokrajinske vlade. Na mogućnost da bi ovoga puta njihove ambicije mogle biti ostvarene, ukazuju i poruke koalicionih partnera vojvođanskih demokrata. Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine saopštili su da su promjene u pokrajinskoj vladi neophodne, dok Savez vojvođanskih Mađara već ima sporazume o saradnji sa naprednjacima na republičkom nivou. Zato u Srpskoj naprednoj stranci veruju da se njihovi ciljevi bliže ostvarenju, šef poslaničke grupe te stranke u Skupštini Vojvodine Predrag Matejin.
Srpska napredna stranka naročito u poslednjih obrazlaže tu želju činjenicama da se izborna volja birača promenila i ukoliko ne može da dođe do prevremenih izbora, očekuje da dođe do rekonstrukcije vlasti u pokrajini. Naravno, to se ne može uraditi bez dve partije koje su sada trenutno u koaliciji sa Demokratskom strankom, a to su Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Srpska napredna stranka razgovara na tu temu sa svima i sa predstavnicima drugih partija i koje su u vlasti i koje nisu u vlasti i nadamo se da će biti dovoljno razuma i dovoljno želje i volje i spremnosti da se dođe jednog momenta do prekomponovanja vlasti, a u drugom momentu i do novih izbora u pokrajini.
Poručuje šef poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Vojvodine Predrag Matejin. Uz pregovore s mogućim novim koalicijnim partnerima stižu i vesti da su u Skupštini Vojvodine u SNS prešla dva poslanika demokrata. Matejin odbacuje navode demokratske stranke da SNS ucenjuje i kupuje njihove predstavnike. S druge strane, funkcioner demokrata Borislav Stefanović nema dilemu.
Znate, meni je uvek čudno kad se neko probudi ujutru i shvati veličanstvenost i ispravnost politike gospodina Vučića, a do juče je podržavao Bojana Pajtića. Onako jedna instant amnezija od toga gde su bili do juče i šta su govorili, i onda odjednom, Bože moj, odjednom shvate da su naprednjaci stvari odlične. Mislim da to puno govori o njima i o njihovim motivima.
Da li vi na osnovu toga što se događa sada očekujete da bi moglo doći do rekonstrukcije, pa možda i prevremenih izbora u Vojvodini?
Svakako je to namera SNS-a i siguran sam da će oni to pojačati sada narednih dana. Demokratska stranka će pre svega, kao i do sada, predstaviti svoj program i rezultate u Vojvodini koji su nesumnjivi. Ja uopšte ne sumnjam u kapacitet gospodina Pajtića da će pronaći zajednički jezik sa gospodinom Čankom i gospodinom Pastorom da bi se sačuvala izvorna volja građana iz 2012. godine na pokrajinskim izborima.
Kaže funkcioner demokratske stranke Borislav Stefanović. Iako ne veruje da bi u Vojvodini uskoro mogli biti raspisani prevremeni izbori, politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić ocenjuje da su apetiti SNS-a da ubrzaju promenu vlasti u pokrajini svakako osnaženi izborom Bojana Pajtića za lidera demokrata.
Tu se neki znaci nagoveštavaju, uključujući inicijativu Lige socijaldemokrata Vojvodine za promenu izbornog pravila i odluke za pokrajinske izbore, za promenu, zatim stanovište lidera Saveza vojvođanske Mađare. U svakom slučaju, mislim da je nerealno očekivati raspisivanje izbora i tako radikalno presecanje situacije u kome bi opala podrška predsjedniku pokrajinske vlade i bila razlog za raspisivanje izbora, ali možda je verovatniji scenario neka vrsta prekompozicije, pa čak i popuštanje samog Bojana Pajtića i drugačije pozicioniranje vlade nego što je ona u sadašnjem sastavu.
Kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić. Opširnije o budućnosti vlade Vojvodine u našim narednim emisijama, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekadašnja floskula i Kosovo i Evropska unija u Beogradu je zamenjena novom, i Rusija i Evropska unija, lansiranom nakon rasplamsavanja ukrajinske krize, što znači nećemo se pridružiti sankcijama koje Evropska unija uvodi Moskvi, bez obzira što se protivimo narušavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje. Međutim, stižu nagoveštaje od visokih evropskih i američkih zvaničnika da će Srbija morati da prilagođava svoje spoljnopolitičke pozicije sa pozicijama Evropske unije i u slučaju ukrajinske krize. U isto vreme, srpski šef diplomatije Ivica Dačić očitao je Zapadu svojevrsnu lekciju kako Brisel može da traži da Srbija uskladi svoj stav prema Rusiji sa pozicijom Evropske unije samo onda kad je primi u punopravno članstvo. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnopolitičke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se očekivanje Evropske unije pojačavati u pogledu toga da se Srbija bliže odredi prema pozicijama koje je Evropa zauzela. Ona kaže da bi skrininzi za poglavlje 31 trebalo da budu obavljeni tokom jula i oktobra, gde će Evropska unija dati mišljenje gde se Srbija nalazi u procesu usaglašavanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
U ovom okviru smo tokom protekle dve godine imali veoma uspešan skor, obzirom da se između ostalog i procentualno računa koliko je jedna zemlja kandidat podržavala određene deklaracije i odluke Evropske unije. Taj procenat je bio preko 90, pa se kretao čak i do 98%. Otvaranjem ukrajinske krize ovaj procenat je pao na otprilike 43%, što će verovatno biti ozbiljno notirano u okvirima Evropske unije. Mislim da se u ovom trenutku svaka reč pažljivo prati na tom spoljnopolitičkom kursu. Naravno da je s jedne strane najudobnija pozicija biti neutralna, ali mislim da na duže staze Srbija neće moći da zadrži ovaj neutralni kurs.
Kako vrednujete izjavu ministra Ivice Dačića da će Srbija pre nego što postane član Evropske unije da bude okrenuta nacionalnim interesima? Koji je to nacionalni interes Srbije, koji je, dakle, preči veći od puta Srbije ka Evropskoj uniji?
Za sada mi se čini da određene izjave više potiču od nečega što se u javnosti ne vidi. Dakle, naši zapadni partneri za sada u javnosti uglavnom izražavaju razumevajući stav u odnosu na srpsku neutralnost. Međutim, ja lično verujem da u direktnim kontaktima je ovo tema koja se i tekako spominje sa uvek određenim znakom pitanja hoće li Srbija u tom smislu menjati određene stavove. Mislim da će ova vlada pokušavati što duže da zadrži stav koji neće kvariti odnose ni sa jednom ni sa drugom stranom.
Čini mi se da će glavne poruke doći vrlo brzo, kaže profesor Predrag Simić, a jedna će biti tokom posete Vučića Berlinu 11. juna i susreta s Angelom Merkel.
A koliko može da nekako upustava srpskom premijeru, to je sigurno nemačka kancelarka koja se i sama suočava sa dilemama te politike. Druga poruka, za koju već naprijed znamo kako će biti, bit će vratno 16. juna, kada se da očekuje ovaj ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, što će sigurno izazvati komentare na zapadu i verovatno neke nove poruke. Ukratko mislim da za Srbiju u trenutku je vrlo delikatno da se izjašnjava, pogotovo posle ovih poplava kada su Rusi bili prvi praktično koji su pritekli u pomoć i kada bi zaista promjena takve politike suočila sa reakcija prvo biračkog tela vladajuće stranke. Međutim, mislim da posljedica će pre svega biti usporavanje u odnosima sa Evropskom unijom, pre svega u pogledu otvaranja različitih poglavlja i tu čini mi se da će biti problema.
Pred kraj evo nas u Bosni i Hercegovini, ali sumornim povodom na to da još uvek postoji segregacija u tamošnjem školstvu, upozorio je i Savet Evrope. O tome iz Mostara Mirsad Behram.
Podaci Vijeća Evrope ukazuju na to da u BiH postoje dugoročne posljedice segregacije u školstvu na djecu. Na te podatke podsjeća Aida Kurtagić iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara.
Svaki osmi učenik često izbjegava aktivnosti sa učenicima drugih nacionalnosti. Svaki sedmi učenik često pokazuje agresivno ponašanje prema učenicima drugih nacionalnosti. A svaki šesti ne želi da sjedi u istoj učionici sa učenicima drugih nacionalnosti.
Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić podsjeća da su domaće institucije uradile jedan jedini izvještaj o segregaciji u školstvu i to 2009. godine. Prema tom izvještaju
u Federaciji BiH postoje 34 takve škole. One su uglavnom locirane na području Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog kantona i dijelom Zeničko-dobojskog kantona. Pošto je Zeničko-dobojski kanton objektivno najviše iskoraka napravio.
Mašić dodaje da međutim segregacija, to jest potpuna odvojenost djece u školama, postoji i u Republici Srpskoj.
Nažalost, prošla godina je pokazala da smo bili u pravu kad su eskalirali problemi u Konjević polju i u mjesnoj zajednici Vrbanci u Kotor Varoši.
Prema nekim razmišljanjima, segregacija u školstvu je zapravo samo jedan od aspekata diskriminacije sa kojim se suočava povratnička populacija svugdje u BiH. Zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Nerin Dizdar objašnjava.
Imamo obrazovne sisteme koje djecu uče da je drugi njemu prijetnja, protivnik, neko ko guši njegov identitet.
Dizdar tvrdi da se tu radi u stvari o nastavku ratne politike.
I dan danas imamo političke elite koje žele održati status quo i koje povratnike tretiraju kao jednu vrstu tumora koje treba lokalizovati i odstraniti.
Mary Ann Hennessy, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, kaže da za stanje diskriminacije i segregacije u školstvu treba kriviti i ustavni sistem koji je izgrađen na naslijeđenoj diskriminaciji.
First of all, it's true.
Najprije, istina je da Dejtonski ustav i sporazum o podjeli vlasti je veoma pogodan za tu vrstu sistema. To je sistem prema kojem se u ovoj zemlji vlast dijeli na osnovu pripadnosti etničkim i političkim grupama. Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH smatra da su nedavne poplave u Bosni i Hercegovini pokazale jednu sasvim drugačiju sliku zemlje. Ono što smo vidjeli u posljednjih sedmicu dana ili nešto više, način na koji se ljudi u ovoj zemlji mogu okupiti i zapravo postići krupne stvari, je nešto što želimo i što vi želite da vaša djeca nauče, umjesto da uče o razlikama i razdvajanju. S druge strane, Denis Lasić, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojem se kao primjeri segregacije navode podijeljene škole u Prozoru, Mostaru i Stocu, tvrdi da je mreža škola u tom kantonu zadovoljavajuća.
Ovo što neko znači želi napraviti sad miks od svega toga, mislim da to nije dobro. Niko tu ne bi bio zadovoljan.
Na naše pitanje kako reagira na tvrdnje da je Hercegovačko-neretvanski kanton primjer lošeg podijeljenog školstva, premijer Lasić odgovara.
A ja kažem da je najbolji. Ovo je jedina županija koja ima škole na nastavnom planu i programu sva tri jezika.
Ipak u nevladinom sektoru kažu da političko uređenje i specifičnosti nekog područja ne bi smjeli biti izgovor za diskriminaciju u obrazovanju, te podsjećaju da se čak ne provode ni sudske presude o poništenju segregacije u školama. Aida Kurtagić iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara govori.
To ipak ne bi smio biti pravosudni argument u slučaju diskriminacije i segregacije u javnom obrazovnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate taktove odjavne špice, još se samo jednom podsjećamo najvažnijih vesti dana. Sajt Peščanika, napadno s dve adrese, država nema veze s tim, izjavio Vučić. Kazao i da počinje razgovore s kosovskim Srbima o parlamentarnim izborima. Sjedinjene države ojačaće vojnu prisutnost u Evropi, izjavio Obama u Varšavi. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.